Labrīt visiem.
Čau piekdienās, sem tieši raids nav taisīts. Rekur ir. Un reku maksājums izgājas savas. Labrīt vēlreiz.
Labrīt.
Par maksājumiem. Čau, šodien vienkārši parunāsimies. Es gan centīšos virzīt, lai ūdens vairāk runā.
Ko gan varam parunāt abi divi?
Cik forši, ka tu vari maksājums maksāt uz priekšu?
Tā jau...
Šis sapnis, šī vēlme.
Nu, sapnis varbūt tas gluži nav, bet nu... Tā vēlme ir tāda. Rēķins ir piestādīts, rēķins jāapmaksā.
Es zinu, ka man patīk, es tagad sāku ievērot, ka hostingā mums hostmē, ja? Man cilvēki, kas saka, vai vari lūdzu izrakstīt ātrāk rēķinu? Es nezinu, kā man būs situācija pēc tam. Jautājums tur $25, 24,5. Un cilvēks 2 mēneši iepriekš saka, vai var lūdzu ātrāk, es gribu samaksāt? Es negribu palaist garām, vai es tagad gribu samaksāt.
Jā.
Uzreiz. Un tādā brīdī tu nesaki, neuztraucies tur tā un tā.
Paņem. Un raksta rēķinu. Ja cilvēks dod naudu, paņem.
Tā, kur mums zvaniču.
Zvaniču vajag, jā.
Kā tev iet vispār? Un čau visiem, labrīt, varam parunāties un uzdot jautājumus lielākoties Uldim, vai arī, ja kāds grib kaut ko pateikt, kaut ko man, vai pa kaut ko citu, droši rakstiet. Uz kritiku mēs klausamies.
Kritiku vienmēr labu lietu.
Uz kritiku mēs skatāmies kritiski. Pēdējā laikā man uzrodas daži cilvēki, kuri nāk un uzskata par nepieciešamu.
Nolieta mēsliem.
Jā, izpaust savu neapmierinātību attiecībā par Marija cenu. Kaut kāds tāds nāk un liet. Par to mēs arī mazliet vēlāk parunāsimies. Labrīt visiem. Čau. Apsveicu tevi ar Lisabonu.
Jā, paldies. Lisabona. Lisabona.
Tadam.
Mazs paliknīts kā piemiņa. No Lisabonas.
Tev vēl cena apakšā ir?
Vēl cena apakšā ir?
Nerādīsim cik, bet cenas...
Varat uztaisīt stopkadru un paliknīts, protams.
Lisboa.
No korķa. Ļoti tas ir, viņiem ir korķa koks, es saprotu, tur viņiem ir nacionālais koks, jā. Tā kā mums prieda, egla, tā viņiem korķis tur daudz izstrādājumus, daudz ko. Arī dāvanas sapirk no korķa somas, korķa makus, korķa briļu, maciņi un tā tālāk. Jā, tā ka tas viņiem tas izplatītais ir, korķis.
Tad tie, kur gadījumā nezina, labrīt, mans vārds ir Helmuts Meškonis, man ir vairākas kompānijas, ir lielāko daļu visas kompānijas ir Lielbritānijā, ir viena kompānija Kenijā, ASV kompānija, es esmu tikko pieteicis aizvērt ciet, nav vajadzīgs, un šis ir, mums ir pieaugušās industrijas webmasters Uldis, kuram ir mēneša trafiks, ir
2,5 miljonu aptuveni.
2,5 miljonu.
Nav daudz, bet...
Kā bija? Tu aizbrauc uz pieaugušo industrijas webmasteru sametu?
Jā, tas notiek tā tieši kompānija, kas organizē to sametu,
jā.
Konferenci. Viņi organizē 2 reizes gadā, tagad septembrī būs Prāgā,
jā.
Uz kuras arī došos.
Kā ir sajūta, ka tu atnāc un...
Sajūta ir
un,
tas,
ka... Un tā, ka tev paprasa, kas tu esi, un tu pasaki 2,5 miljonu.
Jā, tas man bija pārsteigums, jo kad tu sēdi savā... Šajā gadījumā tagad vēl birojā, tad agrāk mājās sēdēji, strādāji. Likās, ka tu esi viens, tevi neviens nezin, tu tik ņemies, kaut ko dari, kaut ko cīnies, tu nav tā atpakaļsāja.
Jā, jā.
Jā. Un aizbrauc, un tad runājām ar vienu studijas, teiksim, tā pārstāvi. Un tieši pasīja, jā, es saku, un 2,5 miljonu man ir apmeklējumi.
Viņam acis liels?
Liels, ne liels, jā, viņš saka, nu, kur ir tev tā galvenā mājas, labi, es parādu to savu galveno tūbi. Ā, es zinu šo tūbi. Man uzreiz tā, ops. Mani jau zin, tātad manas tūbis jau, jā, tātad cilvēki novērtēšu. Un uzreiz cita saruna bija. Tevi zin, tagad tevi zin personiski, un... Es jau gribēju ko pieminēt, teiksim, mājās sēdušu, kad arī bija pandēmija mums, jā, visiem, visi, mājās tik labi strādāt, viss. Ne. Es atceru tavu iepriekšējo tiešraidu, vai pirms tam, jā, nav ko sēdēt mājās. Birojā tas ir viens, mums arī savu šeit birojā ir atmosfēra, jā, teiksim, mēs ar kaimiņiem komunicējām bieži, un plus uz konferencēm jādodas. Ja ir tāds darbs, kur tiešām jāapmeklē izstādes un konferences un samiti, noteikti ir jādodas. Es vēl jo, praktiski jau mēnesis ir pagājis, ja?
Jā.
Jo projām mēs vēl esam iespaidos no konferences, kā nu, darbi ris pilnā sparā, ja? Tā kā, nu, tas ir nenovērtējama pieredze. Tā.
Tieši savas industrijas.
Es domāju, ne tikai savas industrijas. Vispār, es domāju, ka jebkurā industrijā, kur ir cilvēkam, tomēr, es esmu ļoti tāds introverts cilvēks, ja? Man ir grūti.
Bija.
Varbūt bija. Bija. Esmu vēl.
Nē, es varu stikt.
Bet rīkojos savādāk. Jā. Jā, un jā. Protams, lieciet mani mierā, es te sēžu pie sava datora, strādāju visu datas lietu, man kaut kas notiek, kaut kāda naudiņa nāk, lieciet mani mierā. Aizbrauc uz konferences, uz samitu, jā, tu pavarās jā. Tādas iespējas, tādas, nu, tu jau pats ļoti labi zini, tikā kārtē domēni nopirkt, kārtējās licences tūbēm nopirkt.
Klients atrasts.
Klients atrasts, jā, tiešais media buyers, jā.
Jā.
Arī, kas pa tiešo pērk manu trafiku un pa citu cenu pavisam.
Tad biznes.
Biznes, jā. Pārdošanā. Pa pusotru reizi dārgāku cenu es pārdevu pop anders.
Un apējot satniekus.
Apējot satniekus, es ad network, kur man jā. Ir vēl dažas reklāmas ir, protams, jā, bet, nu, tas kontakts personiskais neatsverams. Es tagad cenšos ar citu kompāniju sazināties saistībā ar saturu un video oficiāli nevar sazināties, tā ir cita kompānija, es viņu nepazīstu. Jā,
man vien... industrija ļoti maz.
Jā, un man nav atbildes, vēl es gāju jau kuro dienu atbildi, nav atbildes. Ar to cilvēku, ko es satikos konferencē, mēs burtiski sarakstamies tiešādē, sazvanamies, ja nu nav problēma.
Tas bija tas, kurš slidmašīna nokavēja gan drīz?
Nē, otrs arī, ap divi, Igauņu bāleliņi, starp citu Igauņu bāleliņi ļoti pārstāvētu bija. Nu, ne Igauņi tieši, jā, gan Ukraina, gan Krievu tautības, jā, bet kas Igaunijā dzīvo.
Es ievēros, ka krievi no Ukrainas, tieši krievi, kur dzīvo Ukrainā, vai ne, ir diezgan aktīvi tavā industrijā.
Jā. Nu, tas tāds ātris ievads, jā. Ejiet, komunicējiet.
Kāds domas bija, kad tu brauc?
Domas bija tāds. Aizbraukšu, nu, vismaz paskatīšos Portugāli, Lisabonu pastaigāšu. Tiksīts, esmu bijis.
Jā.
Un jau pirmā diena mēs ar... jau kolēģi jāsaka tā Gundaru, ja viņš skatās ar ierakstā vai tagad
sveicīja
Gundaram, viņš arī ir uzsācis šo ceļu un viņš teica tā, pirmās 15 minūtes un mans mazens atslēdzās, jo informācija ir tik daudz, tik tad, kad tu esi iekšā tajā visā kaplā vāries kopā ar visiem, tu vairs nespēji ko ķert un grābt un ņemt, ja, informācijas pārpilnība. Lūk, tā kā, jā, bet no sākuma bija doma aizbraukt, nu, iztaigāšu, pastaigāšu gar Atlantijas okeānu malu, jā, tur gan krauji, tur plūmāls ir jāsameklē, tur daudz uz dienvidiem zemāk jābrauc uz aiz Lisabonas, bet, nu, pastaigāšu, un tad jau redzēsim, jā, bet pirmā diena pilnīgi tā ievilk iekšā tev tur visiem, tur staigā un runā ar visiem, un ļoti patīkami bija. Tāds emocijas labas.
Un sevis apzināšanās.
Un sevi, jā, starp citu novērtējums. Es saprotu, tu man visu laiku sāk katru dienu, tu man saka, tevi ir 2,5 miljonu apmeklējumu.
Tu sēdi uz zelta poda, nu jā.
Es nekad, tāpēc, kad ir kā, mēs jau tad, kā saka, kopā darbojamies, tā kā tu tā kā savējais esi, jā, nu, kā pars jau tā jā. Ģimene, kad tev kaut ko saka, savējai kaut ko saka, tu tā nepievērsti, nu labi.
Jā.
Tā kā tev jau novērtē jau tavs industrijas pārstāvi, jau webmaster tieši, jā, kaut kādu. Darboņi citi, ja, tad tev uzreiz cits sajūts ir, tu tiešām sāci justies novērtēts, ka cilvēki saka, oh, 2,5 miljoni,
Redz kā brec, vai ne? Tad tie, kur nezin, tad pievušajā industrijā ir viena no vadošajām hostinga kompānijām, ir Mojo Host, īpašnieks brec, man personīgi pazīstams, es iepazīstināju Uldi ar viņu, Uldis pie viņa pērk servisu, ļoti apmēr. Tech supports ir tāds, kuru es nevaru pavilkt vēl, es nezinu, cik ilgi.
Jā, uztais support ticket un tev ir atbildi burtiski dažu minūšu laikā. Katrā gadījumā tev ir atbildi par to, ka...
Kvalificēt. Vienu lietu vēl atbildēt.
Ir lietu, nevis automātiskā atbildi, mēs tūlīt izskatīsim tev biļeti, bet tiešām cilvēks tev uzrakst, jā, es esmu saņēmuši tavu tiketu.
Jā,
mēs jau strādājam pie tā. Un paiet vēl kāds laiks, ir izstrādāts, jā.
Un jau
atbalsts Jā, man gan serveri ir Holandē, jā. Nīderlandē.
Jā. Viņam ir divās vietās, viņam ir
ASV un Nīderlandē.
Nīderlandē viņam ietrīkā pa vienusiem, bet nav. Nu, es tu ieguldīju. Bet tāpat viņam vajadzīgs.
Un arī, kā es atceros, mēs tiešo par to runājām, es biju četri gadi es pie viņiem esmu. Viena cena bija visu laiku. Un tagad viņš pacēla cenas pēc kāda ilga laika. Es jau jā. Pie viņiem esmu. Un pacēla pa 11 dolāriem pacēla cenu.
10%.
Jā, kaut kas tam bija.
Jā.
Jā. Pat mazāk.
Mazāk
5%. Jā. Viņš vairāk pa 5% jā. Pacēla. Un tādu garu e-mailu ar atvainošanās rakstīt. Tā lūdzu gadījus vai piedošana, ka viņš ceļ cenu. Nu, nu, tā, to es saprotu nevis. Tā kā es vienmēr mīlu pieminēt Netflix, jā. Es sāku ar Mārciņās 4,99 cik gadus apakaļ. Tagad es jau maksāju tū 10,99 es jau maksāju. Un vienkārši tikai atsūt standartu vēstuli. Atsiecībā no programmas. Un standartu tikai vēstuli. Mēs ceļam. Viss. Ar šeit cilvēks ielicis sirdu un vēseli bija pa 5% pacelt cenu.
Un pa viņi vēl pasmējās.
Nu, varbūt, jā.
Jā. Nu, nav no, no, tuši svarīgi. Paskies domēņu samit, kas tagad organizēja, jā. Ne? Tu redzēji, man vajadzēja, man atsūtīja... jā, es organizēju domēņu samitu, nolēmu aiziet nākošajā līmenī, man galvenais reklāmdevējs pateica, ka, nu, viņš, es par šabām varu vēl vienu gadu uztaisīt restorānā. Pasākumu restorāns ir labs,
plašums.
Bet, nu, kaut kā vajag sevi nopietnāk pieteikt pasaulē. Un, un sarunāju Metropoli, Hiltonu, viesnīcu, lielu telpu, nu, viss tā, ka vajag iesākumam un uzreiz ar scalability. Un Grampets atsūtīja man jaunu rēķinu, viņš uzreiz man savādāk novērtēja, jo, liekam, mazāk citā plauktiņā arī nav daudz, bet pārēķinot mēne gada skatījumā, ir vitulis.
Cipariņš jau parādās, jā.
Trīs dienas bibles mix, Uldis zina, ne tikai par to tur vairāk slēdzi.
Jā, jā, vai es saskrējās tur vairāk.
Ar tavu serveri bijām iepērušies mazliet internet konfigurāciju.
Bet izbūrāmies cauri.
Un pa cenu? Vienkārši nodabulto cenas. Pareiķināju un nodabulto cenas. Mm. Neviens neko.
Neprotestēju.
Neviens neko.
Un kas notiek? Tev nāk un tikai
jā, un nāk, un saka un raksta
rēķini.
Ņemam, jā.
Raksta rēķini, jā. Viss. Tas ir vecais labais marketinga triks, ko es mīlu tev visu laiku stāstīt, jā. Ko man vēl, ka es dažus gadus mācījos Latvijas universitāte, kur nepabeidzu, jā. Marketinga pasniedzējs toreiz tieši stāstīt to slaveno piemēru par absolūtu vodka, jā. Kad parasta vodka viss nekā atšķirīgi no kādām citām, jā. Vienkārši pacēla cenu, ielikt citā kategorijā. Neko neizmainīja, tikai pacēla cenu, viss. Aizgāju.
Un arī, cik man tur galds maksā? 2750.
Jā.
Iekšā PVNs vēl ir.
Ir citi cipari pavisam.
Pū!
Tas, ko tu tas tagad piedāvā, sens, tas
ir, tā
varbūt kādam te liekas, jā, ka nu mēs te mētājamies baigā naudām, bet ja paskatās, tagad es iepazinos, plus mēs jau brauksim ar Gundaru tagad maijā vēl uz citu konferenci,
jā.
Uz Buharesti.
Tur vairs nebūs webmaster.
Tur nebūs vairs webmaster. Tur ir, to mēs vakarā parunāsim, jā.
Ar Gundaru.
Ar Gundaru, jā. Bet es sapazinos ar organizātāru. Un tur, jā, tur, ja tu gribi nopirkt nopietni sponsorship, jā, tur sākot no 20 tūkstošiem un uz augšu. Tur tāds, to, ko Helmuts te saka, saviem galdiem. Galds varbūt jā, jā bet...
Nu,
tu, jā.
Nu, man tur arī ir sponsorši, bet tāpat tās.
50 tūkstoši, tur es redzēju, tur platīnium bija, ja tik nebija 70 tūkstoši eiro, jā, kaut kas tam līdzīgs, jā.
Ir kompānijas,
presenting
sponsorši. Ir kompānijas, kuras jā. Nāk
un... nāk un maksā tieši tā, jā. Jo naudas apgrozās liels un cilvēki. Man patīk, kā tavs galvenais sponsors, kā visu laiku teica, jā. Ka, Tu vien, pareizāk sakot, tu atstāstīji, kā viņš ir teicis, ja, ka ir jāiet un jāparāda sevi katru gadu uz konferencēm jārāk, kad tu jā. Esi. Varbūt tu neko šajā gadā neiegūs nevienu jaunu klientu, bet tas nav pats galvenais. Ne, klients ir galvenais, loģiski.
Viņam, jā, viņam ir tā.
Prezence,
jā, viņam ir tā. Esi, jā, viņam ir tā. Viņš ir telekomunikācija. Es uz telekomunikāciju izstādīju, man vienmēr visās pielās. Mm-hmm. Viņš nevar nevienu izlaist. Ja viņš kādu izlaidīs,
būs jautājumi.
Viņa klienti pazvanīs un pateiks, ah, klau, es tev neredzēju tavā izstādē, vai jums viss biznesam kārtībā?
Lūk.
Šeit būs tas jautājums, vai un tu?
Brec, arī paskatāmies, Mojo Host īpašnieks, jā. Jā, viņš katrā piedalās izstādē.
Jā,
viņš ir.
Un viņam vienkārši jābūt tur ir.
Jā. Mēs arī viņu runājam, protams, satikāmies Portugālē, jā. Viņš jau, protams, man neatcerējās, jo mēs 6 gadi iepriekš bijām tikušies, tu iepazīstināji, tad es viņam stāstu. nu, kad mēs iepazināmies Sidžesā Spānijā tā izstādē, un tagad es saku, I'm your happy customer, un tad kā trīs dienas notika, mēs kā katru dienu satiekamies, ja, tā viņš jau pa gabalu māju, oh, happy customer, viss, jā. Un tad, protams, es tad domāju, viņi piedāvā arī savu CDN pakalpojumus, jo Content Delivery Network pakalpojumus.
Nu, vārds, kā viņi to dabū un gatavs.
Es paskatīšos, jā, bet viņš noteikti saka raksti, support ticket, jā, un es jau domāju, tu uzrakstīšu un ierakstīšu PS, jā. Happy customer rights, jā. Nu, tad viņš noteikti atcerēs.
Es nevaru iedomāties, kā CDN piedāvāt. Profesionāli.
Cloudflare strādā perfekti. Manā gadījumā es pat brīvais konts bija, man pat apmierina, jā.
Ne jau viņa video. Tavā gadījumā ir video.
Jā.
Tu jau saprot, kā CDN strādā, vai ne?
Mm-hmm. Jā.
Ir serveri, kur sinkronizē kontentu, ievēl iekšā statisko kontentu. Un
praktiski kopija pirmo parāda klientam, kas, teiksim, ja man pamats servers ir, nu, tā lai nesakoties Mojo Host, ja mājaslapas servers ir, vēl par tā negribēju teikt, jā. Nīderlandē, jā, tad, ja kāds skatās no Brazīlijas vai Amerikas, viņš no sākuma dabo kopiju no Amerikas servera.
Jā, viņš uzreiz dabū, jā.
Jā, un tad, ja vēl kaut ko jaunie...
Nevis kopiju, bet tieši statiskos...
Statiskos, jā, nu, es viņu sauc par kopiju, varbūt nepareizes, bet ideja tā būtu, ja, kad...
Un tad tikai pēc tā... Datubāze no tā, bet tā...
Tas, lai palielinot labs ātrumu ielādi.
Jā, un elementu ielādi. Un plus noņem sloga no galvenās ievērnās.
Jā.
Un, bet, lai to izdarītu pareizi, es nevaru iedomāt, cik tam jāmaksāju.
Nu, lūk, un es tā paskatījos viņu oficiālā mājaslapā, jā, nu, un tur cipari ir, jā, nu, es tā, nu, nezinu.
Saprot, tas nozīmē, ka, piemēram, ja es tādu gribētu to piedāvāt, jā. Es tā, piemēram, iedotu ASV, un es tevi, kā vajadzētu iedot? Vajadzētu iedot Āziju, paņemt uzreiz Indiju, vai ne? Vajag paņemt Indiju, vajag paņemt ASV, kaut kādu centru ASV.
Dienvidamerika, kaut kādu Brazīliju noteikti.
ASV pietiks, jo pašā sākumā. ASV, nu, Indija. Un Āzija. Paņem kaut kādu Āziju, kaut kādu Singapūru, kaut ko tam līdzīgu. Tās ir trīs lokācijas, un tas nosaks uzreiz to visu. Un tās ir trīs lokācijas, un tur vajadzētu tavu storage serveri, vajadzētu nodubultot.
Nu, lūk, jā. Nu, tāpēc es paskatīšos vēlreiz, noteikti sazināšos. Un
cik to storage serveri? Viens, jā?
Patreiz ir viens, jā. Nu, viņš pietiekam labs un liels un jaunīgs, tā kā. Tāpēc, ka mēs jau palaidām vēl vienu lapu, es tā, tikai vienīgais jā, es tagad burtiski nebiju tā piefiksējis sev galvā, ka cik man tomēr tagad izmaksas ir ļoti liels, salīdzinot to, kā es sāku, ja, ar WordPressiņu, uz, es jau aizmirs, kā saucās tā.
Kā tā tēma?
Nē, nevis tēma, bet hosting kompānija, kā bija?
Nu, Hostgators.
Hostgators, jā. To sāku. Viņi arī atdalt atļauj, bet...
Viņi ierobežo.
Ierobežo, jā. Nē, nu viņi neierobežo, tev ir uzreiz baigi jāpērk
lielu. Nu, jā.
Tad tev viss, jā. Kā to sāk, cik bija izmaksiet, cik tur bija, es atceros. 9-10 dolāru mēnesī, jā.
Tad atnāca pie manis.
Es aizgāju pie tevis, tad...
Tur bija lētāk.
Lētāk, bet ļoti ātri pateicu.
Jā, ļoti ātri
paldies par uzmanību, visu gaišu. Un tad, jā, tas sākās Mojo Host vienu serveri, un tagad neskaito to serveri, kas man ir priekš masternodēm domāts, tad man ir...
Cik to serveri tagad ir?
1, 2, 3, 4. 4 serveri. Neskaitot masternodes.
Jā, 4 serveri.
4 serveri.
Nē, 5. A, neskatot, jā, nu, pie klāt vēl viens servers masternodēm, nu, to var skaitīt arī klāt.
Nu, jā.
Tad tie ir arī.
Nu, izdevumi, es tā saliku kopā, nu, izdevumi jau vairs nav tādi 9 dolāru mēnesi.
Vai ne?
Jā. Un vēl tas, ka tu piedāvāli saprātīgs cenas, nedrīkst teikt, nesaprotiet, nepareiz, nevis pa draugam, bet labas cenas piedāvā, jo biznes tev arī jātais, jā. Es to ļoti labi saprotu. Tā kā es vienmēr, ja tu kaut kur saki, kaut kur var tur Marijam kaut ko, nē. Es zinu, ko tas viss maksā, kad ir jāmaksā naudas, uz doto mirkli reālas naudas, jā. Un jā, un cipars izveidojās Latvijas vidējās algas lielumā mēnesī maksā pa serveru. Un tad tu sāk domāt, kaut kādu līmeni.
Un sākumā tu nedomā.
Nē, tikai ņem, ko vajag. Tu jau domā pa biznesu.
Jā.
Ja, ja es jau arī tā varbūt tik pragmātiski nebija piegājis tai lietai klāt, ja, ja lai palaist to, licence maksā, protams, licence maksā $500, ja.
Paldies Dievam, tās ir vienreizējās maksas.
Tās ir vienreizējās, jā. Protams, viņi var īrēt, ja.
Jo ir industrijas, kur tev visu laiku, skaties, ka man pa VHNCS visu maksā katru mēnesi.
Jā.
Un nav variantu.
Lūk, un licence, bet tomēr tas ir 500, ja. Tad, nu, mēs jau esam runājuši par to, bet, nu, jā, atkārtojās. Tad, nu, ja grib uzreiz iet iekšā un pareizā veidā, un ar, tad ir diezgan liels naudas sākotnējie ieguldījumi. Nu, tas ir liela attiec. Varbūt kādam mājās nav ko darīt, viņš ir sakrājis naudu kaut kur, ja, tur simtiem tūkstoši. Nu, tad Saprot, cilvēki var pārmest, jā, nu, kas ir liela nauda, es pateikšu 1000 eiro, tā ir liela nauda, ja, kāds pateiks, kas tas tāds ir, jā.
Ik mēneši izdevumos? Nu, tas vairs nav mazs.
Nu, jā, tu aiz arī pārdien apakaļ apzinājos.
Skaidrs, ja tev ir akciju sabiedrība, ja tu vadi akciju sabiedrību, un arī tad tā nav tava nauda.
Nu, jā.
Pat, ja tu esi akciju sabiedrības vadītājs, tāpat, ja tev pašam būtu jāmaksā 1000 tikai par kaut ko.
Nu, jā, tu padomā. Un tas arī vēl ir par labām cenām.
Jā. Jā.
Tieši tā. Jā, to jārēķinās. Un es tagad domāju, ienāca tikko galvā doma, es satiku tur cilvēks arī, kas darbojās tādā ar tūbēm, jā, viņiem 120 tūbes. Networks. Te iedomājies, cik serveri, viņiem tāds tūbs, tā ka manu serveru konfigurācija ir vajadzīgi 3 serveri, kā minimums uz vienu. Kaut gan, nu, var pāris lapas uz vienu to konfigurāciju uzlikt, 2-3 lapas, bet vairāk nē, es domāju, tāpēc, ka pirmām kārtām būs ātri pilns un otrām kārtām arī tie paši conversion serveri, ja, kas konvertē video attiecīgi, ja, tad viņu noslodze ir liela. Es, teiksim, vakar palaidu to jauno lapu tagad, ja, palaidu pirmos 100 video ielikt iekšā, ja, nu, redzēju jau, ka jā, nu, nav tas vairs. Vai no es arī nebiju piefiksējis, jo agrāk tad cilvēki pats kaut ko
liku. Vēlreiz, kas conversion serveris nedaug, ja?
Man likās, bet pēc tam es paskatījos visi kārtībā.
Visi kārtībā, jā.
Tikai tāpēc, ka tas ir 100 video uzreiz, ja tu liekas, ka ilgi, jā. Tā, tur, es pats ielieku 4-5, ja tur jau sāk jau man galvenā tūbē, jo cilvēki paši nāk, tas saviem video likt, jā. Kad tur vienlaicīgi viens vai divi video ietiešā, nu tu to nemani, jā, pēc, ka tu ieliec 100 video vienlaicīgi lietas sistēmai pašai tu darīt automatizēt, jā, vienīgais pašam jāpārakst ir virsraksts, lai būtu Google draudzīgi virsraksti, ja, lai nav duplikāts kontents, saturs, ja, tas ir ļoti svarīgi, priekš es jau. Labrīt, kungi. Labrīt, Viktor. Jā. Lūk. Jā, tā kā...
Sākotnējais sapnis. Dabūšu apgrozījumu 2000 mēnesī un varēšu dzīvot mierīgi. Atceries?
Jā.
To sākotnējo domu. Varu...
Nē, es atceros, jā, es vienkārši...
Mūs okay. Nu, izdzīvošu, visu izdzīvošu. 2000 apgrozījumu dabūšu, es izdzīvošu. Krieviem ir tas hrenna ni.
Jā. Nē, loģiski, jā.
Izdevumi tad pieaugu.
Izdevumi tad pieaugu, jā. Dzīvošana, nu, teiksim, jā. Tu līmeni ar nelaidu lejā, jā. Nu, kā tu neēdīsi, jā.
Un visādas to pēc to un kļūdas, cik tev ir.
Oi, jā, es saku, es jau Gundaram to visu laiku saku, Gundar, draugs mīļais, es tev esmu ietaupījis 6 gadus. Sāc, es tev visu parādīšu, jā.
Jā.
Burtiski, jā, man nav nekāda tur, negrib nekādu tur samaks, neko Gundar gadījumā, jā, jo tiešām ļoti labs mums kopējais draugs ir, jā. Par to nav...
Vāc, ja man būtu kāds cilvēks, kas šitā te...
Ja man būtu bijis kāds
par
cilvēks.
Par hostingu šitā kādam jā, varētu paprasīt,
jā. Es ap, jā, 6 gadu apakaļ sāku, mēs atciesti sākām, ja, nu, sākām ar derībām vienām, ja.
Jā.
Ne par to es tās, ja, bet vienkārši tas, kas 6 gadu laikā, protams, mēs visi mācāmies, neviens nav piedzimis ar tādām zināšanām, ja. vienīgais ir jābūt pareiziem cilvēkiem blakus, tad atgriežamies, nevis atgriežamies, mēs esam daudz runājuši, kādi apkārtējie cilvēki ir, kādā tu esi sabiedrībā, ja tu esi tādā sabiedrībā, kur domā, ka šovakar aiziet kaut kur iedzert aliņu bāriņā, pasēdēt, paskatīties uz meitenēm, ja, vai vienkārši paskatīties, kā te Anglijā mīla futbolu paskatīties, ja, bārā pasēdēt. Ja. Nu, katram cilvēkam savu prioritāti, ja, ja. Ko viņi vēlos. Ja.
Te, kur ir, viņi saka, 2000 apgrozījums nav 2000, vai ne? Un sasniedzot 2000 apgrozījumu, nav teicis, ka tev vispār būs 200 mārciņu peļņa.
Piekrītu, ne, Viktoram pilnīgi piekrītu, tāpēc, ka tā doma sākotnē jau bija 2000 apgrozījumu, jo, kad tev ir 2000 apgrozījums, tev ir viena WordPress lapa uz vienu serveru par $9 mēnesī. Tev izdevumu nav.
Tad tev liekas viss, jā, es strādāju no mājām.
Jā, tev izdevumu nav.
Man ir kaut kādā...
Pat grāmatvedībā īsti nav nekādi izdevumi, jā.
Jā.
Viss. Tas, tie, šajā manā gadījumā un arī internet biznesa gadījumā, šajā sfērā, teiksim, būsim precīzāk, jā, tur ir tā lieta, ka it kā tie izdevumi attiecībā pret ienākumiem ir procentuāli ļoti mazi. Procentuāli, jā, bet... Tā kā es tikko teicu, ja, ar $9 hostingu, ja, un WordPress mājaslapu, tu vari 2-3, pat, nu, vari izspiest 3000, ja.
Jā.
Nu, vari. Un Lielbritānija pat 3000 mārciņas, tas ir pat, es zinu, kad agrāk, labi, tagad cenas caušās algas arī, ja, 3000 mēnesī, kur es agrāk rūpnīcā strādāju, menedžers pelnīja 3000 mēnesī.
Jā.
Menedžers, menedžers.
Plus tev ar darbu, uz darbu jābrauc, un tādu izdevumu, un tādu, un tādu.
Tā kā ar WordPress un to $9 hostingu var.
Teorētiski.
Teorētiski. Teorētiski. Piekrīt. Jā, jā, jā. Maz nijāns. To
bet
var.
Tu jau nevari sev savaldīt.
Redzi.
Un vai var izaugt līdz tam?
Ir tā. Ir divi cilvēki tipi, ja. Ir viena, kas apmierinās ar to, kas ir. Tad viņi, es domāju, nekad neies biznesā. Viņi vienkārši iet un strādā. Kas nav slikti. Ir cilvēkam jābūt. Tam pašām, kur mēs atceram savā laikā, tev bija abonements jau uz kafiju, ja? Tas pat baristas, nu ir vajadzīgs, nu, bez viņam nekur neiztiks, nu ir vajadzīgs, kas, teiksim, miskasts izved tev katru rītu, ir, katrs darbs ir ļoti svarīgs un nevienu nenoniecina, bet ir cilvēki tipi, kuri vienkārši, viņi apmierinās, viņiem maksā, viņi ar to ir apmierināti.
A,
ir cilvēki, teiksim, ja? Nu, tam pašam Viktoram. Viņš ir sasniedz vienu līmeni. Es domāju, ka viņš grib sasniegt nākamo līmeni. Viņam jau ir galvā, varbūt viņš mums nesaka, jā. Man ir spēcīga aizdoma, kad ir viņam galvā jau nākamais, jo viņš arī tāds tipa cilvēks
Viktoram
ir.
Viktoram trūkst ar kādu sacensties. Viņam viss ļoti kā štad, kad Viktor, viņam ir ko sacensties.
Atcies, mēs runājām. Viss, es tev panākšu. Un ja tu redzēsi, ka es sākšu tev mītu uz papēžiem, jo. Es domāju, ka tu aizskries tādam vējas pārnos būs. Sarunāts, jā. Ko vai Viktors uzrakstīja mums to?
Ilsīsim to pēc tam, jā.
Jā, nu, lūk. Un tas jau ir tas, kad tu sāci ar tiem $9 un domā, o, labi iet, un ja tu esi tendēts uz to, ka tu gribi attīstīties, un tev jau vairs neinteresē nauda tādā ziņā, kā nopirkt ēst, jā, bet tev jau interesē jau process. Un ko mēs esam skatījuši ļoti bieži no straps, mēs viņu saucam Alex Hormozi, jā, vai angliski izrunā bez H, Hormozi, jā, kā viņš pats arī saka laikam. Viņš saka, galvenais ir tas process. Jā, viņš grib sasniegt to līmeni. Atcīst, kā viņš...
Nauda mums interesē.
Nauda, ne.
Tā.
Bez naudas jau nevar.
Ir mazliet īmenējis, jā.
Bez tā nevar, jā. Bet tā ideja, ka process...
Process vajag.
Jo tas pats ar Mozi, viņš ir sasniedz vienu līmeni, viņš uz laiku teica, 80 miljonu gadā viņš pelnot, jā. Un vai te viņš apstājās? Tagad viņš jau katrā video ievadā saka, viņam ir kompānija 100 miljonu gadā.
Un vai tu paliksi uz savu WordPress?
Un vai es paliksi uz savu WordPress? Redz,
ko,
man
tu, ko tu darītu, ja tu aizbrauktu uz Lisabonu ar WordPressiem?
Jā, es varētu varbūt trafiku pārdot, jā. Kas mēdījā bairam
Viņi tevi uzskatītu, ok, labi, tu esi webmasters.
Jā.
Tagad tu aizbrauc, un tu pasaki, tev ir WordPress, un tev arī ir specifiski saiti, kas ir jā, multi-server setupi un visi. Mums kas lūk profesionāls webmasters. Lieto profesionāls tūļus, un tagad tu vari strādāt ar reklāmām, kā tu gribi.
Jā. Lūk, kā es ar to mēdībā arī iepazinos. Ja? Mums bija atklāšanas ballīte klubā. Lisabona, ne Lisabona, blaks pa Lisabonas pilsētas autos Kaškai. Teiksim, cilvēkam, kas varbūt nezinu, tas tā kā Rīgai būtu Jūrmala, tad blaks kurot pilsēti, tā arī Lisabonē Kaškai ir blaks. Lūk, mums bija atklāšana ballīte. Sēdējām, skatījām, kur tu dansoji, kur sēdējām, pienāca viena cilvēka, kur mēs jau pa dienu sapazināmies, kur es tikko minēju, bija 120 tūbis, jā. Un pēkšņi viņš, tas cilvēks atved vienu citu cilvēku, kā izrādās to manu mēdībā ir tagad, jā. Un pēc tam sarunājamies, satikties nākamā dienā, jā, tāpēc, ka mūzika skaļu parunāt nevar sarunājumu satikties. Un jau pēc tam, jau vēl lidostā satikāmies atceļā, un tad es viņam prasīju, nu kā tad tu vienkārši piesēdies, vai kā, nē, tie cilvēki teica, šiem, mēs ar Gundaru sēdējām divi, tā, viņi esmu teikuši, šiem cilvēkiem 12 tūbes, tev pie viņiem ir jāiet.
Jā.
Un viņš nāca, piesēdās, un visi mums jau...
Viņš atbrauca, lai satiktu tādus tā kā tevi.
Jā.
Tieši tā kā tevi.
Un visi satikāmies, paspiedām rokas, un pirmais rēķins tika jau apmaksāts pagājušanu dēļ. Viss. Ko nozīmē personisks kontakts? Un pirmais rēķins ne jau par $100.
Jā.
Lūk, tā kā, ko nozīmē aizbraukt uz izstādēm, uz konferencēm, uz samitiem?
Un par cik viņam mēneša apgrozījums ir, cik teica?
Viņš, viņam ir klienti, jo tā ir liela kompānija, jā. Ja? Viņš kā klientu menedžers, viņam savi klienti mēnesi 3 miljoni apgrozījums. Es samalošos, jā. Jā. Viņš teica 3 miljoni. Iespējams, jo viņam kompānija reģistrēta Kiprā un viņš pats no Igaunijas, ja iespējams jā. Eiro viņš domā.
3 miljoni mēnesi.
Mēnesi apgrozījums ar klientiem.
Viņš lieliski zin, kādu trafiku viņš grib pirkt. Un satiekot tev, viņš saka, manējais.
Jā, un vēl kas labāk, viņš saprot potenciālu.
Jā.
Un Gundars ir ceļa sākumā, jā. Jā. Vispār viņam ir tūba tikai uztaisīt, viņam jāsāk visu darīt, likt iekšā. Praktiski nav. Jā. Viņam ir ekosistēma sagatavota. Jā.
Un pārtaisīsim vēl.
Vēl pārtaisīsim, tas ir jā. Cits stāsts, jā. Un viņš uzreiz pateica. Jo Gundars atgāja uz citu tikšanos tur, jā, un mēs palikam divi tā runāt, jā, un viņš saka, Tu neaizmirsti savam draugam pateikt, lai viņš piedistrējās, man viņš ir vajadzīgs.
Redz?
Nula trafiks, nekā es, viņš redz potenciāli, jā. Viņš zina, ko.
Un viņš zina, kas viņam draugs ir,
jā.
Kas viņa tur ievadīs iekšā. Un viņš
jūs arī pateic, es viņam esmu tā kā mentors, kad nu, es viņam palīdzēšu. Nu, viņš saka, viss neaizmirsti viņam. Un tas arī tagad pagājušajā dēļ piedistrējās pie viņa, aizsūtīja datus, viņš atsūtīja viņam apakaļ, malacis viss
kārtībā. Domāju, šāda kompānija viņam apgrozījums 3 miljoni.
Vienam menedžerim.
Jā, tas ir vienam menedžerim. Vienam
menedžerim.
Apgrozījums 3 miljoni.
Jā.
Viņa viens no lielākajiem riskiem ir tas, kas sāks klienti dot fake trafiku.
Jā.
Es atceros, tas Tomijs tur bija, nebija tas tā izemē dzīvotās, vienmēr tāds krāsēnās žaketēs.
Nē, nebija.
Tad atkal jautājums, vai viņš ir kārtībā ir biznesa.
Jā.
Uzreiz redzi?
Jo es atceros Sidžus, es atceros
viņu. Viņš vienmēr visur ir braucis.
Jā, nebija šo.
Un ja tu kādreiz izlaid, tad uzreiz jautājums, ar tev viss kārtībā?
Jā.
Tu esi dzīvs?
Mhm.
Vai ne?
Vai tu esi no lietām atgājis?
Jā, vai tev kompānija vēl pastāv, varbūt tu esi nopamratējis. Un viņš teica, viņš arī trafiku pirka pārdā, viņš teica, tik daudz botu trafiks. No sākuma ir okay, bet pēc tam tie webmaster skatās. Nu, tad piģedrēšu, višķiņklā tāpat nejutīs.
Es tā nedaru, jo man tas nav manās interesēs, jo es tagad parādīju viņam, savu trafiku.
Un viņš atnāk pie tevis, un viņš skarās, ir search trafiks, jā.
70-80% jā, no search engine nāk trafiks man. No Google, jo vēl pāri arī nāk. Un ir direct, tiešais trafiks, tas nozīmē, ka pārietu 10-15%. Tas nozīmē, ka jau brands tiek atpazīts un cilvēki patiešo nāk. Un pirmā līmeņa valsts saucamās, jā, tad Eiropa, visu Rietumu Eiropa, Amerika, kas arī, es kā parādīju savu statistiku, mediju bariem viņš bija tā viss, kas saka, kur jāparakstās līgumu, jā.
Kas mērķis?
Mērķis?
Ir tev kaut kāds tev jauna mērķi?
Jā.
Kāda pirms tam tev, pirms Lisabonas, kāda bija tev mērķi?
Pirms Lisabonas bija sasniegt apgrozījumu, tas bija tāds, jā, uzstādīšu kādu mērķi, nu, lai īsam ir kam sekot līdz.
Augstāk kaut kādā.
Jā, nu, es vienmēr saku desmitkāršot. Jā. Tagad man ir 2,5, nu, tad uz visa networka, kas man ir 2,5 miljoni, nu, tad 25, jā.
Tad tu gribēji 25 miljoni.
Nu, jā, nu, jā. Es tā tieši to skaitli neminēju pats sev, bet vienkārši, nu, desmitkāršot, jā. tagad ir konkrēts mērķis parādījies, kas varbūt mazliet mazāks un neapmeklējuma ziņā, ja, bet daudzuma ziņā 20 tūbas. Un nākotnē ir 100 tūbas darbūt gatavs. Tas tāds mērķis. Un ja tu strādā...
Tagad 12.
Man ir jau 13.
Jau 13.
Jau 13. Jā.
Tad pirmais mērķis ir 20 tūbas.
Pirmais mērķis ir 20 tūbas. Un to es varu sasniegt diezgan ātri.
Tu viņās iesi ar KVS-u, ar profesionālu?
Jā, 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 protams, viss
WordPress. Viss tu vairs WordPress nebija?
Nē, 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 es vēl tās, kas man ir WordPressā, tās es domāšu.
Un, ja gadījumā kāds skatās, kurš, tad mēs zinām, no, ka no tevis ir mācījušies latvieši daži.
Jā.
Ir citi kaut kur, kas ir iesākuši, ir apslāvušies, ir pametuši, ir citi vēl, kas kaut kur strādā, dara. Varbūt mums neko nesaka, nevis varbūt nesaka arī. Ne,
nu jā.
Ko tu viņiem pat, ko tu viņiem pateikt, tie, kuri skatās un, un kāpēc tu jaunās tūpes vairs netaisīs uz WordPress? Varbūt tiešām padalīties ar pieredzi?
Pirmām kārtām uz WordPress. Nē, WordPress ir labs. Līdz zināmai robežai.
Jā.
Pirmā robeža ir uz lieliem apjomiem. Es tam agrāk neticēju. Jo man vien brīd pat uz galveno tūbu uz WordPress aizgāja 30-40 tūkstoši. Dienā apmeklējums.
Jā. Jā. Trafiks citreiz lielāks nekā ir profesionālam.
Jā, jā. Bet, jāsaka, bet šoreiz. Lapa ir smaga, jo tu liec ar vienu vairāk pluginus iekšā, viens smagāka, tu nevar optimizēt priekš ātrumu. Mūsdienās, mēs zinām, labs ielāds ātrums ir viens no svarīgākiem faktoriem. Jā. Jo cilvēks negrib gaidīt ilgi, tas ir viens. Ja, ja tu uz aci jau redzi, kad jau lapa jau kaut kas tur aizties, tu domā, kas te tagad notiek, jā, tas ir viens. Otrais ir, ka daudz nevar veikt visāds custom, kā Latvijas pārējais teikt.
Nu, custom, jā.
Jā, ka nevar modificēt mājas lapu. Teiksim, es reklāmas lieku, jā, es... KVS sistēmā, tad kernel video sharing, kas ir, jā, KVS sistēmā. Es varu katram video gluži pielikt klāt atsevišķu reklāmu.
Jā.
Notārgetotu, tad mērķētu uz attiecīgu valsti, uz attiecīgu publiku, attiecīgu, teiksim, kādu tu esi nišā ieinteresēts, jā. Nu, tik smalki visu var izdarīt, un kas neietekmē citas lietas, jā. Tas ir viens no svarīgākiem. Un, protams, tā WordPress ir paredzēts jebkam. Tā ir blogu platforma, patiesību sakot. Ja vienkārši viņi ir izaugusi līdz tam, ka tagad liek visāds cits. Ja WooCommerce, ja tad komerce mājas lapas, ja tad tūbes var likt un bilžu galerijas un tam līdzīgi. Ja. Un WordPress ir... Man patika viens teiciens. Sen apakaļ kaut ko dzirdēju, es aizmiršu, kur es to dzirdēju, bet bija tāds teiciens. Kas dar visam, nedar nekam. Ja, tā kā KVS tieši paredzēts tūbei. Tā ir profesionāla platforma priekš tūbes.
Tieši tā, jā.
Un es skatos viņķi apkārt konkurents tagad, ja, protams, es vēroju līdzi, ja, un tieši es to šodien parādīju vienu konkurentu, ja, kurš pat ir uzlicis jauno tēmu, ja, kas papildus maksā vēl, tad pamat tēmu uzliek, tev uzliek pa 500 dolāriem ar licenci, ja, tad tēmu pa velti, ja, un plus vēl Ja es pareizi atceros, tur 100 kaut kāds, nu, tu 200 dolāriem ir tēma vēl jānopērk, jā, klāt. Tātad 700 dolāri tas būtu tā, ja tu gribi smuki sākt, jā. Un plus vēl serveri, 3 serveri klāt, vēl, tātad, nu, jā. Pār par 1000 dolāriem, 1200, 1300 dolāri, lai tu vienu tūbu sākt. Man plāns 20 tūbus.
Servers optimizēs, es reizi.
Jā.
Ā, stāpēc ir tu pieaugušo šitiem džekiem, kuri tevi skatās, klausās un varbūt nekomentē. Tad izmantojot KVS, jūs dalaties ar serveriem.
Jā.
Un šeit gan es pateikšu, Coast Marie piedāvā storage serverus un conversion serverus.
Un palīdzību vēl uzinstalēt un konfigurēt serverus.
Jā. Jo tehniskā informācija.
Īsti ir neprecīza. Būsim pieklājīgi. Ir neprecīza. Viņu...
Šeit nav jābūt.
Ok, pilnīgi aplam garām.
Okay. Jā, ir, tātad, ir tehniskā informācija, kura tiek sniegta par servera uzstādīšanu.
Un konfigurēšanu.
Jā, un es uzskatu apzināti iedotu nepareizi. Būtiski komandrindas ir nepareizi uzrakstītas. Es uzskatu speciāli nepareizi uzrakstītas, jo bez viņu un Ja tu to nesaproti...
Jo es papildināšu, jo es ietu viņu mājaslapā, serveru konfigurācija maksā 200 dolāru pa vienu serveru. Lūdzu. un tu nevar pats uzkonfigurēt, tu nav te tehniskā zināšanas, nevar arī visiem būt, ja. Es tā darīju uz pirmo tūbi, ja. Man bija divi serveri, sakot, man bija divi serveri, sakot zobs un pa diviem serveriem
400 dolāri.
Jā. Tieši tā. Nu, tā tagad
Helmuts.
Helmuts.
Nu, kamēr Helmuts
izbūrās cauri. Jā.
Jā.
Protams, Helmuts arī par to ņems samaks.
Jā. Pa serveriem.
Pa serveriem, jā.
Par stādīšanu vismaz ūdnībnē.
Nu,
tu jau saka, ka vajag
es, to. Es jau esmu tev tikai izmēģinājumu trusīt. Jā. Jo tu pats atceries vakar pateici, ja, kad kā tu pats vari piedāvāt servisu, jo tu pats nezini. Un es šeit esmu tev blakus, ja, un zic, mums mīja darbi.
Jā, tie, kur skatās, arī ir ļoti svarīgi atrast mūsu dzīvē savu specializāciju uz kaut kādiem nopietni noteiktiem serveriem. Man ir hosting kompānija, mēs piedāvājam budžetu par cloud hostingu, jā. tikai mainstreamam, tikai legālam. Un arī papildus es mēģinu atrast lietas, uz kurām specializējos. Viena no tām ir Pivix for Coinu Masternode Hostings, kur tur ir apēsti tik daudz tārpi, burtiski uz zeme šī platforma jau ir pazīstama, šie koini ir pazīstami, un līdz ar to es varu piedāvāt serverus, kur uz vienu serveru var hostēt līdz 200 masternodēm, labāk 150. Mēs tagad ar Viktoru skatāmies, un Ulis arī redz, ka 200 jau ir.
Jā, serverim pārslodas.
Jā, un pie konfigurācijām, trakām konfigurācijām. Nu, jā.
Kaut pie sākotnēm acies, domājam, 30, 40 masternodes.
Mums sākumā izspies 40 masternodes uz vienu serveru. Tā ir
līdz 200, protams, spēlēs. Viss ir atkarīgs no konfigurācijas.
Ej iekšā, mācies, pēti, algo speciālists, kur tev pamācīs. Jā.
No algo viens speciālists, kurš pasaka arī visu nepareizi. Kaut ko ir izdarījis.
Jā, kaut ko ir pasaka, pēc tam ir pienākošā, kas uzlabo zināšanas. Un pēc tam, kā man specializēties, piemēram, es tagad piedāvāju KVS servers. To, ko kanal video sharing, es saku, mēs piedāvājam, hostam arī piedāvā, mēs specializējamies uz KVS, tāda kanal video sharing, multi server setup.
Jā.
Tātad, ja ņemšos...
Serveru grupas uzstādīšana,
teiksim. Jā, ja ņemat šos servers un iedomāsimies, jums ir hosting kompānija, ir kaut kāds CMS, kuram ir nepieciešams specifisks server setups, kā jūs iemācīsieties ar šo strādāt? Jums ir vajadzīgi klienti, kuri lieto šo sistēmu, un ne tikai mazs klients, bet liels klients, kuram ir
iziet
vienu procesu, otrais, trešreiz, trešoreiz. Nu, jā, un tad dokumentācija iekšējos tu sāks, uz to veicot, tu vari sākt veidot savu iekšējo dokumentāciju, kuru dalīties pasauli, vai es kaut kā neīpaši gribas.
Nu jā, jo tas ir tas iekšā sešas vēlniņš, ja es izgāju cauri, lai iet arī cits cauri. Ja.
Jā, nu bez šaubām, jo kāds cits paņems kopiju paste, izies vienkārši visām komandrindām, uzstādīs un pateiks, es arī esmu KVS speciālists.
Jā, bet kādu iemeslu dēļ pats KVS, tik misleading, kā angliski saka, jā, un tad neprecīzi informāciju savā formā raksta.
Jā.
Tas ir interesanti, jā.
Jā, nekur. Nu jā, Viktors saka pat. Pa 100 dolāri jāpiedāvā konfigurācija.
Jā, ja KVS ņem 200, kāpēc ne?
Dotajā mirklī vēl nē. Tas ir jāskatās. Cenas jāzina, kad jāceļ cenas.
Jā.
Cenas jāceļ, tad kā pieprasījums nākā. Tā kā pieprasījums.
Jāsaka 50.
No sākuma vajag servers.
No sākuma vajag servers savā. Jo tomēr, nav tik vienkārši,
ir,
jo nav tik vienkārši, kā es arī, protams, es sēdēju blakus un skatījos, kā tas viss notiek. Nu, zinu to, ka Helmuts jau daudz ko zina, jā, pa serveriem un programmatūru, kas ir serverī, jā, Linux, jā, pārsvarā.
Jā.
Nu, lūk, kas man ir vispār tumša bilde, jā.
Linux,
es esmu tikai webmasters, es tehniskos jautājumus nesaprotu, es tehniski māku tehnisko SEO uztaisīt vārdu spēli, jā. Bet serveros es neko nesaprotu, jā. Es arī, Helmuts bija aizņemts, es tev vairākas dienas apakaļ attaisīju savus servers, vaļā paskatījos, bija tā, Helmut, help!
Ziniet ko!
Jā.
Ziniet ko!
Jā, tā kā man, jā, tur ir diezgan specifiski, jā. Teiksim.
Jā, ir kaut kāda lieta, mēs tagad esam tā pieraduši pie visa vizuālā, jā. Drag and drop un viss kaut kas tāds.
Vai plug and play, kā viss,
jā. Jā, cilvēkiem ir bailes no komandrindām.
Mhm.
Mēs jau esam kodu, vai kodu labot, piemēram, KVS, to, ko tu dari iekšā?
KVS es varu, jā, parastu HTML kodu, es māku labot, es zinu, jo es esmu to pats personiski mācies, pirms vairākiem gadiem es viņu saprotu.
Un kāds nopietni programmatājs tagad smiesies.
Nu, jā.
Tomēr cilvēkiem, webmasteriem ir baili.
Jā.
Viņi ir iemācījušies vienu un otru trešo lietu, zin kā ko savienot.
Tomēr... Jo tomēr KVS, lai cilvēki saprastu pareizi, ja kāds grib sākt ar KVS, tomēr ir jābūt zināšanām mazliet HTML valodā. Es nesaku tur PHP valodu vai mācīties, vai JavaScript, vai... un CSS ar vajadzētu. Tad, nu, smukuma faila, kā saka, ja, jo pieņemsim, es kā tā, ja un tu būs tā, ja, es krāsu paleti parasti nomāju. Ja, lai nav vienkārši, tāpēc, ka viņi nāk standārti krāsu paletē, ja tur linki zili, ja, tur kaut kas tur sarkans, ka es gribu jau teiksim, tā kā jaunai tūbē, tu redzēji, es gribu nomainīt vairāk oranģīgu, es gribēju vai ko. Jā. Man vajag attiecīgi visu, no tad tas fails tev ir jāsaprot.
Jā. Tie, kur nezin, CSS rakstās CSS, trīs būtu savienojums, nozīmē Control Style Sheet, nozīmē Control Style Sheet, tas nozīmē, ka jūs HTML mājaslapai taisiet, piemēram, parasto lapiņu, un jūs ierakstiet iekšā stils, šim, piemēram, jums divi vai paragrāfu, tā esat P, un tālāk, vai, nu, parasā, tas ir divam stils, un tālāk iet style ievelkas, iekšā tāds nosaukums, jā, 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 un div styles ir šāds, un šā, style nosaukums ir šāds, un tad mājaslapa, tā, kad ielādējas, viņi zin, ka, ok, šeit ir indiņa, bloks vai divi, un šim blokam stils ir tāds un tāds.
Ir norādīts tajā lapā tāds.
Un tad aiziet uz šo CSS failu atsevišķu un ievelk iek, kur atrodas šis aprakstītais divi vai bloks, un ievelk to visu stilu, ievelk visu stilu iekšā. Un kāpēc tas tiek darīts? Jo savādāk sanāk, ka mēs taisam vienu HTML lapu, to varētu arī HTML uzrakstīt. Un katram šim te būtu šādas te
tūkstošiem rindas.
Jā, un tas fails būtu nenormāls. Garš un liels. Un tā vienā vietā izveido šo stēlu šītu un vienā lapā jūs varat...
Ar URL norādi. Nu, tur komandas...
Līdz ar to ielādi ātrāk, lapas vieglākas, un tas ir tāds...
Nu, lūk, un WordPressā tas ir ļoti vienkārši, tur tiešām plug and play, un tur drag and drop, kā Helmuts saka, jā. Tur tādā ziņā arī var mainīt, protams, tur, jā, bet katrā gadījumā...
Jā. Tas ir malacis, jā.
Oi, Viktoram nekad nav bail,
jā. Un tad visi saka, visi sačakai, tas sozvans. Viktor, tas nav sozvans. Tu saki, kas ar tiem serveriem? Viktors man saka, kas ar tiem serveriem? Tur nekas neiet. Viktors nesaka sos glābi, viņš saka, tev tur vispār viss sadirs. Kas notiek? Ko? Kas ir manu serveri?
Es saku, Viktor, ko tu esi izdarījis?
Nu, lūk, jā. Tā, ja kāds grib kaut ko darīt, tad jā, WordPress, protams, ir ļoti vienkārši, jo tur parasti WordPress tēmas nāk speciālu atsevišķu sadaļu, kur tu var iet vienkārši tiešām spiest. Es gribu šitā krāsiņa, tāpat krāsu kodi nav jāzina, jā. KVS-ā, protams, ir jābūt mazliet tehniskām zināšanām par HTML valodā, CSS, teiksim, latviskāk, jā.
Un server konfigurācija,
jā. Tomēr tas ir jāzina, jā. Tomēr tā ir, tā kā liekas, kāpēc nevar tā vienkārši, jā. Tomēr, ja tu gribi vairāk specifiskā kaut ko sev pārveidot, jā, tomēr arī ir, kad tā komanda rindā tu var ielikt kaut ko jaunu, jā. Pieņemsimies agrāk, maz salīdzinājums, jā. Es nomainīju krāsu kods vienai citai lapai, jā, nu, visu smuki, jā. Un tur, kur pa video balso, tur īkšķīts augšā, īkšķīts lejā, arī tur ir standarta krāsa, jā. Un es tā izdomāju, a kāpēc nevar tad īkšķīts augšā zaļš un īkšķīts apakšā sarkans, jā, tēmas krāsa. Tad es viņu automāts tēmas krāsa ielika, jā. Nu, gāju meklēt CSS failu, protams, no HTML failu atradu, ja kā tas div, vai tas bloks saucās, atradu to CSS.
Atsauks no CSS
failā. CSS, iegāju CSS failā un nomaini krās, kāda es gribēju, jā. WordPressā tik smalk, pat nevarētu to izdarīt.
Var.
Varētu, jā.
Pirmā update, viss aiziet atpakaļ.
Jā, pirmais updates, kā tēmai būtu updates, jā, tad viss aiziet to pieskatu. Viss sāc no jauna.
Eko, vēl pāris gadi un komandu. Nu.
Jā.
Komandrīnas izgudrot var uzreiz tagad, Viktor. cilvēki kā Viktors, ja iedomā, kāds skatās un domā, ko tur Viktors saka, cilvēki kā Viktors ir liels, liels, liels retums.
Jā.
Lielāko tiesa 99,9% cilvēki baidās vispār kaut ko aiztikt. Jo zin, viena kļūda, par kodu ir kods un cilvēks, es tehniski atbalstāts vienam cilvēkiem cenšos vienmēr paskaidrot. Man nāk un saka, man neiet, vai man kaut kas lēnām lādējis. Un es vienmēr cenšos paskaidrot, Ulbis jau zina, es cenšos paskaidrot, ka kods nav tā kā cilvēks. Cilvēks cilvēkam var atvainot par upjām, izpis smadzenes. Viņam var sagrūst visu kaut ko, viņam iekšējie konflikti tūkstots. Un viņam pateiks, un izdari tā, un viņš tā pats sapratīs, kas ir jāizdara. Cilvēks pāries pāri visām iekšējām kļūdām un zin, ko izdarīt. Kods, mājaslapām, serveriem, viņa viss strādā tikai tā, kā ir ieprogrammēts. Tu nevari viņam ielikt iekšā hashtagu, tas nozīmē hashtag komentārs, un pateikt, es gribu, lai tu tā strādā. Tas nav jums chat GPT.
Un pat chat GPT ir jāuztrenē.
Jā, un tad kods strādā tā, kā mēs to izdarīsim. Jā. Viena maza kļūda, viss nestrādā. Un tāpēc cilvēkiem bail aiztikt. Tāpēc...
Šajā gadījumā, kā man no serveriem, ka mēs taisījām, tu taisīji setup, jā. Komanda rinda bija jāsākas ar CD, CD.
Jā. Ej uz to direktori, ar viņi savā...
Savā dokumentācija ielika PHP.
Jā, sāks ar PHP.
Jau pašā sākumā jau...
Oficiālajā dokumentācijā. Jā. Pašā sākumā.
Jo
nepareizi norāda.
Jo pirmais burts jau nevajag visu to PHP 3 burts salikt. Un pirmais burts jau parāda visu nepareizi.
Un drošības pēc aizmugurē arī. Drošības pēc aizmugurē arī.
Jā.
Un viss. Un ko cilvēkiem atliek? Viņi iziet vienreiz cauri, otreiz
cauri. Kaut kas neiet.
Tehniskais atbalsts ir viss ar fórumu. Fórumā, kamēr
ne, tā apstiprina ziņa. Nē, kā rakstīt, jā, bet jā. Tad viņi pateiks, jā, mēs jums varat darīt par 200 dolāru.
Jā. Nu kā, nu ņemat veiku mums tehniskā dokumentācija.
Jā.
Ebreji, vai ne?
Nē.
No Izraels, tā, kā vēl.
Varbūt no Izraels, bet viņi ir Krievu saknes.
Jā.
100 punkti.
Ļoti iespējams.
Jā.
Cik daudz vispār Krievi ir šajā industrijā, vai jā, ne? Jā. Īpaši tavā.
Jā, patiesību sakot, jā, jo es, kad biju Portugālē tagad, jā, nu tur, kas saka, iebaksta pirkstu pūlī un sāc runāt, krieviski būs. Jā, tas man nepatika. Jā, nē, protams, sarunas lielākoties bija angliski, jā.
Jā,
bija arī no citām, jā, bet lielākoties, jā, kas pārsteigts pat bija, jā, tur runājāmies, un to pašu organizātoru meiteni, kas maijām, kur mēs braucam, runājām. Un skatos, viņai vārds ir Kristīna, un ar kābot, es saku, un tas saku, krieviski, no, jā, es no Moldāvijas esmu. Moldovs, pārpareizi, būtu atvainojies, Moldovs. Jā, bet dzīvo Rumānijā, jā, viss. Mēs kā pārgājām uz krievu valodu, jā. Kaut gan, ka viņi sāk stāstīt savu prezentāciju par savu samitu, ja, viņi saka, piedod, es teikšu angliski, jo tas teksts ir iedzīts.
Ļoti labi.
Jā, es saku, viss ir kārtībā, nav problēma. Lūk, tā kā jā.
Kripto industrijā cik daudz ukraiņu, piemēram, ir iekšā.
Jā.
Nu jau šita. Disproporcionāli. Nu, līdz tam, ka tev negrib sa viņiem sadarboties.
Nu, diemžēl ir tāda situācija, jā.
Nu, tā kā... kāds viens Norvēģis iznāk ārā, tu jau... Tā kā kas
svaigs gaiss. Tā kā mēs ar to, ko satikāmies Londonā, ja, kad es pēc tam sazinājos, ja, ar viņu, ka viņš
iedeva... Ar Londonā?
Ar to Whitebits tas bija, ja?
Jā.
Uh-huh. Lūk, un kāpēc tam es sazinājos, painteresējos, kādas būs maksas, ja? 100 000.
Tad īsumā pastāstīsim, aizbraucām uz meetupu.
Krypto meetups.
Krūtā Londonas, šoreiz vārds Krūcirta, krūtā Londonas rajonā, jā. Ļoti, tur ir lētā ēstuvē.
Vezerspūnā, jā.
Vezerspūns, jā. Tas tā kā Latvijā būtu...
Lidiņā.
Nē, Lidiņš
ir krūtāks.
Iedomāsimies Lidiņu, iedomāsimies, kāds attaisa Lido un uzliek cenas trīsreiz lētākas.
Nu jā.
Trīsreiz lētākas.
Uz brīvības ielas pretī Dāles teātriem Lāvos nams. Lūk. Tas ir tas
līmenis,
jā.
Jā. Ok, tātad tā, es nezinu, pa ko Lavus ir runa. Lavus nams, tie, kuri zina, lava. Super,
tātad. Tātad Dailes teātri.
Jā, Lavus, Lavus namā, Lavus namā, kur tā, jā, un...
Ar, tur ir zolīdi, tur ir zolīdi, lokācija laba, zolīdi iekšā arī.
Satikāmies, un tur bija džeks. Ukrainas, Ukraina bieži. Un bieži ir white bit,
jā? White bits, jā. Un tad runājam par...
Neko par savu biržu nezinu.
Jā, tas man jāpapras, to es pajautāšu.
Amats?
Amats, kāds tad viņam bija? Viņš bija kaut kāds iesūtīts iekšā Anglijā, lai tiktu iekšā ar FCA.
Lielbritānijas branču vadītājs?
Jā, 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 jā. Bet neko nezinu.
Kaut kāds murgs, vai ne?
Jā.
Atsūta tev uz vienu no bagātākajām Eiropas valstīm. Ir tās platās valstis.
Nu, jā.
Vācija, Francija, Lielbritānija. Trīs valstis. Viss. Tev viņās jāiesakņojas iekšā.
Un tu atnāc un pasaka, es neko nezinu. Un pēc tam vēl pasaka tādu.
Bet viņš arī, izskatījās kā kaut kāds students. Kaut ko nebija saprotams. Var kaut kas ar viņu nebija kārtībā.
Teiksim tā, viņš nezināja savu produktu. Tā savu produktu netirgo. Nu, tev ir jābūt nu jebkurai atbildē. Nē, protams, ir tādi jautājumi kādreiz, ja, ka tu, nu, pasaka šo es noskaidu. Tā nav man...
Tomēr es jums varu pārstāstīt par šito.
Jā.
Uzreiz, šo es nezinu, es uzreiz, tomēr es
no
zinu,
ka prezentācijas, tu 80% uz jautājumiem, kas prezentācija, kas bija, to es nezinu, tomēr tur cipars, 5 miljoni, cik bija apmeklētāji viņiem? Nē, tā nav, tagad ir nokrities, tad, jā. Ja prezentācijā tev ir 5 miljoni, tad tev ir jāizstāv.
Viņš jau bija pārsteigts, ka mēs paprasījām viņu prezentāciju.
Jā, jā, jā.
Jūs tiešām gribat redzēt prezentāciju?
Nu, jā. Ņemot vērā to prezentāciju, kāda bija, pēc tam mēs ar viņiem sazinājās, uztaisījām Google Meetu, tiešais te. Un tad izrunājāmies visi skaisti, pastāstīja par savu kaut kādu projektu, kas man plānā ir, jā. Un tad viņš pateica 100 tūkstoši pa coin listing. Tad
100.
Plus vēl 25 tūkstoši vajadzēja garantēt depozītu ielikt, kas tas bija?
Trading
volume, jā, vajadzēja nodrošināt. Tad 125 tūkstoši dolāri vajadzēja par to, lai tu ielikt savu coin biržā. Nē, nu, tev jau ir labāk bijis bet, stāsts, jā, par 400 tūkstošiem, jā.
Jā.
Un tad tu domā, saliec divas kopā situācijas. Vienu, ka tev prezentēja, kā tev prezentēja, un otru, kā tev summu paprasa. Un tad tu kaut kas neiet kopā.
Nu, vispār izbalans ir pilnīgs,
jā. Jā, kaut kas tur negāja kopā, jā.
Melo.
Jā, kaut kas tur nebija īsti.
Ukraiņiem ir problēma melošana.
Jā.
Ir skaidrs, ka mēs dzīvē kaut kur samelojamies. Tur
piestāstam, jā, piepušķojam, lai labāk liktos, jā.
Negribam tā sanāk. Bet tur, Ukraiņi ir riktīgi, viņi aizraujās.
Mazliet aizraujās, jā.
Aiziet hardkorā.
Nu jā, nu lūk, jā, tā kā tā. Tāds bija piedzīvojums mūsu Londonā.
No labi, jā.
Nu jā. Nākamais piedzīvojums būs tev. Kad tev būs augustā, jā?
Jā, tie, kur gadījumā nezin, var aiziet, es parādīšu, tā, šeit, es parādīšu bildīti parādīšu, tā, vindu, rekur ir bildīti. Rekur nāk un...
Izvietojums,
jā. Jā, un šeit ir galdi, tad šeit ir stage. Šis ir Hiltonā notiek, šeit mēs redzam logotipu, tad šeit man būs stage, tad liela skatuve, šeit ir krēsli, izskatās varbūt maz, saskaitiet cik rindas, pār pa 200 krēsliem. Un šeit ir 17 galda vietas, 17 galda vietas, un jā, un šis ir jau rezervēts, šo es dodu pa velti, šis ir mans sadarbības partneris, AS servers, šie man ir sadarbības partneri no Dubais, man jau būtu vajadzēs braukt uz Dubai, mm-hmm. arī tur man būs sava galda vieta, Sedo šodien apstiprināja, ka viņi rezervē šo, viena galda vieta ir 2750 mārciņas, un šie apmaksā telpas divām dienām maksā 41 tūkstoti. Es nopaļoju 41 tūkstoti Hiltonā. Šāda ēka, man tur fotografijas vairāk ir, bet šāda liela telpa. Un, jā, galdus es tur pārtaisīšu šādi tē. Un tas, ir, jā, un tas ir domēnu samits, tas ir 22. 23. 23. augusts, un varat aiziet uz summit.london, atvainojos, naudanāks. Jā, varat aiziet uz summit.london un piereģistrēties, paņemt ir gan maksas biļetes, gan bezmaksas. Bezmaksas biļetes būs pirmajā gadā, es domāju, paies mierīgi, daudz paņemsim bezmaksas biļeti. Mm. Es parūpēšos, lai cilvēks, kurš paņem bezmaksas biļeti, lai var saprast, ka viņam ir bezmaksas biļeti. Es parūpēšos, lai cilvēks, kurš samaksā 50 mārciņas par biļeti, ka viņš ir biznesa.
Jā.
Ka viņš atnāk un prezentē biznesu.
Tieši tā.
Ir jānoliek nos, ir jāuzliek, jā.
Jo arī tajās izstādēs, kur izstādē, kurā jā. Es biju, jā, es gāju kā afiliēts, jo man ir daudz afiliēta sadarbības, jā, tā kā es mierīgi varētu. Un tās ir viss bez maksas, jā.
Jā.
Ja tu prezentēji jau savu biznesu, tad es domāju, ka uz Rumāniju, kad brauksim mājā, es neuzspēju šogad vēl sagatavoties, jā. Jā. Vēl braukšu kā afiliēts, bet jau, ja nākamgad, nevis ja, kad nākamgad jā. Braukšu, tad jau man jau kā biznesam vajadzētu iet jau.
Sevi jau savadāk pozicionēt.
Pozicionēt, jā. Un. Es tiešām atzīšos, es nezināju šo lietu, man ļoti iepatikās meat markets.
Jā.
Ļoti laba lieta. Stāst. Ļoti laba lieta. Tātad, iedomājoties tā telpa, kā Helmus tikko rādīja bildē, un viņa izvietot vairāki galdi tā kā tirgu. Tāpēc sauc ar...
Jā.
Tādā ne čūskā, jā, bet var iziet tur čūskā, var iziet cauri visiem galdiem. Un iekšpusē, tā kā tirgū stāv arī cilvēki, kompānijas, jā, un piedāvā savus, prezentē savus produktus, jā. Un tad tu ej apkārt, tā kā tirgū pa galdiem, skaties, vērtē, šis mandarīns ir tik dārgs, tas mandarīns tik dārgs, tas tomāts tā maksā, un tā tu ej pie tām kompānijām, nu vairākam kompānijām tās ir sapazinos, jā. Ļoti laba ideja, es pat nebiju, redz, ka tu neapmeklē izstādes, tu nezini, kas tas tāds ir. Protams, arī izstādes, tā ka tur ārka tev galdi tirgot, un tur patstāvīgi, bet meat markets notiek praktiski parasti vienu dienu, cik es noprotu, ja? Vairāk stundas, teiksim, ja? Cilvēki visi saskrien, nu tā ka tirgus, teiksim, mazā.
Tur ļoti skaļa.
Ļoti skaļa, tā ka tirgu precīzi.
Neko nevar dzirdēt.
Jā, bet toties... Tur cilvēki iet, kas paņem maisiņu lielu un tik suvenīrus. Jā, nu tas tā, jokam, bet man patika. Tu, teiksim tā, tu varētu, manā gadījumā es arī izgāju cauri, jau novērtēt situāciju, kas ko piedāvā. Un tad nākamā dienā tu jau vari eik ar stendiem, tu viņus satiec atkal, tu redzi, teiksim, tu...
Pats es sāku domāt, man jāsāk braukāt ir uz Amsterdamu un uz Portugāli. Ar kāvēs piedāvājumu.
Jā.
Bredam varbūt nepatiks.
Breds arī sadarbojas ar kāvēs, jā.
Jā.
A, kāpēc nepatiks? Konkurents, neviens jau nav aizliedzis tev to darīt. Jā, tā kā. Tā sistēma strādā ļoti labi, es tagad esmu pārbaudījis, un tagad, kamēr mēs runājam šeit, ja man video augšuplādējās, jau ir... Viss izdarīts. Tā kā tā sistēma strādā. Protams, kā es jau sākumā minēju...
Tā biznesa kartiņa?
Ā, biznesa kartiņa, jū. It kā liekas, esi to tapitāk, ja kāds jā. Nezinu.
To, kur, ja gadījumā es redzēju, es uztaisīju tiešraidu, vienu tiešraidu uz par pateicu. Un...
FCN, jā, FCN kartas viņa skaitās, jā. FCN, tā laikam bija. Nu, lūk, jebkurā gadījumā karte, kur tu noskanēji uz telefonu, jaunākie telefoni...
Fancy, jā, neģer, sēdi cāli.
FNC. FNC, jā.
Lūk.
Un liekas, ka cilvēki ir tik advancēti. Tu aizēj, tu piedāvā, pieņemsim, es satiku par cilvēku, kurš piedāvā tādu sistēmu. Es nestāstīšu īsti sīkumu, jā, bet, teiksim, tu var pieslēgt, skatoties video, tu var pieslēgt savu... spēļmantiņu, ja, pie tūbes Bluetooth'ā, ja, un sekot līdzi kustībām un tā tālāk, atdarīm kustības, ja, tu tāds advancāts lietas notiek tagad mūsdienās, ja, un es, ka parādu savu kartiņu, visi man rauj no rokām to kartiņu ārā, ja, es saku, ne, man vajag tikai tavu telefonu, ja, Un jaunākie telefoni, protams, tur tikai noliec uz telefonu, uz visu, minēlu, noliec uz telefonu, viņš nolas, ja, protams, vairāk tas uz Apple, Viktor, uz Apple telefoni. Uz Android ir jāskanē kods, ir pārbaudīts. Uz Android ir jāskanē tas QR kods, kas ir uz kartas.
Skanējās.
Tas skanējās, jā, varbūt. Jā. Varbūt arī, daudz, arī vecākiem.
Daudziem Androidiem nav iekšā. Vai arī, vai arī atslēgt. Vai defaultā ir atslēgt.
Varbūt, jā, varbūt.
Jā. Lūk. Settingos jāiet
jā, un
tāpēc tāpēc tagad ir labi, ka viņiem ir kartiņas, viņiem parastās, un vēl ir plus ar QR kodu.
QR kodu, jā.
Un tas ir...
Un cik es redzēju, ka es tā cilvēkiem jā. Dāļāju savu elektronisko vizītkarti, jā. Jā, protams, tu sistēmā, mājaslapā viņu uzrakst visu, aizpild savu informāciju par sevi, jā, tad viņu nolasto informāciju pēc tam telefonā. Un cik es saskāros ar situācijām, ļoti daudz situācijām, kad pretējais cilvēks, kas dod savu vizītkārtu uzreiz, es atvainojos. Man tur vecais telefons neskapēc ir iekļāvies.
Neskapēc?
Nezinu, kāpēc, jā. Vai, vai es atvainojos, viens vispār man flyer iedev, jā.
Jā.
Tur ir numurs, tur sazinies ar maniem, jā. Nu. Un ļoti daudz situācija bija tā, ka es atvainojos, tur nepreiz numurs, labāk, ka šito pilsvēl vēl pārakst, jā. Tajā tapitāga kartē tu var mainīt informāciju katru sekundi, ja kā tu gribi informāciju ieliec, jā.
Tomēr, es jau vairāk sāku domāt, šis kartiņas ir ļoti labs. FNC kartiņas.
Jā.
Super, viņam ir jābūt. Katram uzņēmējam ir jābūt šādai kartiņai.
Jā.
Katram. Tad tu iedod savu telku. Visvienkāršākā lieta, jūs iedodat otrs cilvēks savā telefonā, saglabā visu jūsu kontaktu, informāciju,
e-mailus,
kopā visu. Ar jūsu fotogrāfiju.
Jā.
Kopā ar jūsu fotogrāfiju. Fotogrāfiju ne, nedrīkst nenovērtēt. Grāmatiņa,
tu jau jā. Redzi, jā.
Nedrīkst nenovērtēt pa zemi. Visu saglabā, mājaslapu, e-pastus, visu, visu, visu. Tomēr fiziskai kartiņām arī jābūt. Tā ir papildus lieta, tā ir papildus tērēšanās, tā fiziskai kartiņas arī labas ir.
Nu labi, mans piemērs, es mans jo fiziskās kartiņas stāv, tāpat tās, kad tev uz galvas stāv, fiziskās kartiņas, kad es paskatījos pēdējais mēnesi.
Tomēr stāv.
Stāv.
Tomēr pēc izstādes viņa vēl paņems un vēl 2-3 dienas nedēļu mēnesi pastāvēs.
Nē, nu var arī paskatīties, ka tu ies kontaktiem cauri vai tu caur telefonu rūvē cauri kontaktiem, arī jautājums.
Man liekas, dubults neplīst. Man liekas, dubults neplīst.
Vai tā ir tikai jā. Tāda vēl palikšana pie vecā veida? Varbūt, kā kurs... Kā parasti saka, YouTube šitie te visi, kas rakstiet komentāros, jā, kā jūs domājat, kas ir labāk? Tapitā karta vai fiziskās vizītkartas?
Nu ko, tātad piekdienas dienā visiem ejam uz priekšu, vai ne?
Ejam tik uz priekšu, jā, uz tāda mērķa. Vienu piebildu, ka tas jau varbūt kā noslēgums.
Noslēgums IBF stilā.
Noslēgums IBF stilā, nē, bet...
Turieties uz to, tik ārā netiksiet.
Nē, vienkārši kā novēlējums, ja, kad ko jūs sākat darīt, to arī dariet, jā. Ja. Skatījos vien, arī vienu citu YouTuberi, kas finanšu grāmatvedībā nodarbojas un diezgan labus sasniegums sasniegs. Stāstīja par savu YouTube kanālu monetizāciju, jā.
Ja.
Tā ir sieviete, ja, un viņa tiešām bankā strādā par grāmatvedi. Viņa parādīja, sāka likt video. Pirmo gadu, nu, pilnīgi monetizācija nebija, tāpēc, ka vai attiecīgi sasniedzītās 1000 stundas rādījumu vajag, un cik ties subscriberi, 1000 subscriberi, un cik ties 1000 stundas rādījumu vajag būt, ja, lai vispār pieslēgt monetizāciju. Pieslēdz monetizāciju tev. Un tad vēl pustu sāc tikai, kamēr apaudzē sevi ar apmeklējumiem, ja? Viņa parādīja viņai gads un divi mēneši aptam kaut kur bija, nu, kamēr viņa sāk savu YouTube, tad ko es gribēju pateikt? Neatlaidīgs darbs un jādara visu laiku.
Mēs tik ātri nepabeigsim tagad, jo tu aizķēri tēmu, tu aizķēri tēmu.
Lūdzu.
Neatlaidīgs darbs nepareizā virzienā ir pašnāvība.
Protams.
Pašnāvība. Ir tāds smuks teiciens. Es šajā gadījumā pilnīgi nepareizi pārfrāzēšu viņu, bet 10 000 reizes nepareizi kaut kas izdarīts, tev izveidosies par paradumu kaut ko nepareizi darīt. Tas būs paradums. Nevis tu visi.
Okay.
Jo 10, ja tu dari kaut ko nepareizi, 10 000 reizes, jo ir tas likums, ja tu kaut ko darīsi 10 000 reizes, tad tu kļūsi par profesionālu.
Tu vienkārši profesionāli iemācīsies kaut ko nepareizi darīt, un tas tev kļūst par paradumu, tas tā kā kupris, no kura tu vairs nekad netiksi vaļā.
Bet vai
ir jāiet pareizā virzienā.
Kā tu zinās, kas
pareizi virzienā? Tu esi pateikšu. Nesen viens latvietis, pazīstams latvietis, kurš pirms tam ļoti kaut ko veiksmīgi bija darījis, nesaukšu vārdus, tie, kur saprot neko nerakstiet, nesakiet, atnāca, uztaisīja video, kuras bija pazudis. Viņš atnāk, un viņš pastāsta, viņš tikko atbrauc no klienta, un cik viņš tur nopelnīja, cik viņš tur rēķina, izrakstījies, neatceros. 400 mārciņas.
Nē, nu labi.
400 mārciņas. Ar CCTV.
Bet tā ir viena reize.
Es redzu tev smaidu. Vecīt, ja tu skaties, lūdzu neapvainojies. Bet tas ir garām. Tas ir totāli garām. Tevi, kāpēc mēs nenodarbojamies ar mājaslapu pakalpojumiem? Kāpēc mēs nenodarbojamies ar SEO pakalpojumiem? Tev ir jāiet, jāpārdod. Tas process ir dārgs un laikietilpīgs.
Jā,
ļoti, ļoti. Tu atrodi vienu klientu, šajā gadījumā kaut CCTV, atrodi, tev tas CCTV jānotāk, tev ir jābūt stokam, tev ir jāizglītojas, tev vēl savas kļūdas ir jāiemācās, tev vadi ir jābūt, tev ir jābūt aparatūrai, tev ir jābūt tam, klientu atbalsts, pārdošana, tāds laiks aiziet, lai tu to vienu klientu aiziet mājās viņam uzstādītu.
Labi, tev ir piemērs, nemeklēšu nekur tālu pats sevi. Pirms 6 gadiem sāku.
Jā.
Kā es zināju, ka tas ir pareizs virziens?
Jāpaveicās. Jāiet kā pareizā laivā.
Nu, kā tu zini, ka tā ir pareizā laiva?
Tu nezini.
To tu tikai jāpaveicās. Zini pēc tam.
Jā, jāpaveicās.
Bet neviens jau priekšā sākotnēji nezina, kāds viņam tas ceļš būs. Es savā ceļā gājumā, tāpēc, ko es teicu sākumā, ka Gundaram es aizstāvu.
Kā tu zināji? Ļoti vienkārši. Kā tu zināji? Šoreiz es tev pārtraukšu. Kā tu zināji? Mēs aizbraucām uz Spāniju. Tu satiki Rolandu, kurš tev atklāti pateica, 10 000 apmeklētāju dienā
tev
no platām
valstīm,
tev iedos iespēju būt neatkarīgam no darba.
Pēc taviem vārdiem, kā tu tikko teici, mēs jau te iet mums ikdienas sarunas.
Šādi mēs normāls sarunās, šis mums jau normāls režīms ir.
Bet kā tu sākumā teici, tu nepareiz dari. Bet ja tev Rolands, šajā gadījumā Rolands man tā pasaka, es ja kaut ko redzu, ka man kaut kas neiet, es meklēju, kā man iet. Ja tu esi stūrgalvīgs un dari tikai, nē, man jādara tikai šādi. Tu meklē jau variants kā, un tāpēc ir tas mācības, attīstības ceļš mācības.
Bet ir jāpārēt
to vēlāk, jā. CCTV arī, tas ir viens klients. Šodien es tāpēc pieminēju to YouTube video, to grāmatvedi, kas attīstīja gadu nekā nebija.
Es saprotu, viņam biznesa modelis jāattīstās, viņš varbūt atveicīs savu veikalu, darbinieks paņems, varbūt no tādas puses. Jā,
tāpēc neatlaidīgs darbs, jo patiesībā jebkurš biznesis ir ejošs.
Es par šito šorīt runāju ar Garino Kentīčinu.
No kaimiņiem mūsu.
Jā, tad vēlreiz 3+ miljoni apgrozījums gadā.
Skolotāja aģentūra.
Lielākā skolotāja aģentūra mūsu grafistējām. Un viens no īpašniekiem, mēs ar viņu katru rītu ceram kafiju un runājamies.
Un ne tikai katru rītu, arī pa dienu šeit.
Arī pa dienu, un vakarā, un vakar vēl ar otru
partneru.
Ar otru konjaku vēl
partneru. Kenesī mazliet iedzēt. Es ne. Paldies.
Mums ir ļoti forši pirojas, viņiem patīk ienākt iekšā.
Jā.
Un es ar viņu runāju, viņš saka, viņš stāstīja pa zāli. Viņš nenormāli uzkačās.
Jā, viņš ir labi, sporta zāli labi apmeklē.
Un viņš visu laiku saka, viņš iet un uz sporta zālē, ar tādā dzelšiem nodarbojas līdz tam, ka vairs nespēja rokas pacelt. Piemēram, viņš taisa rokas, viņš nevar rokas pacelt. Plecus viņš nevar akāli pacelt augšā. Un kājas viņš nevar pastaigāt. Nogalina līdz pēdiem. Jo pēc teorijas ir tā, ka tev tie muskuļi jāplēš.
Lai viņi augtu.
Jā, lai viņi augtu, jā. Un tev ir jotu vairāk viņus.
Jo tev vairāk sāp muskulis, jo tas nozīmē, ka viņš
vairāk iznīcinās, jo tu stiprāks būsi.
Jā.
Un mēs no rīta runājam par to, bāc, ja cilvēki to pašu ieliktu biznesā, tieši šo pašu filozofiju.
Nevis
tā kā es eju sporta zāli čiliņā.
Es arī aizēju paskriet mazliet.
Paskriet, tu vairāk skrien, tu divreiz vairāk komandas skrien, es 10 minūtes, 20 minūtes katru rītu skrien. aizēju, izdara kaut ko, nu nekādas sevis mocīšana nenotiek. Nu, tur bišķi kaut ko
patarās. Tāpēc arī varbūt attīstība īsti nav.
Varbūt
arī. Jau nemāna. Jā, beidzās kafija.
Nekas mums ir. Jā, un tomēr, un ja mēs ietu, un ja mēs gribētu, nu vai ne, skaties. Jā. Tagad divas sporta zāles. Mūsu sporta zāle, vai piemēram mēs uzliktu pa mērķi, būt par kaut kādiem kalniem un ietu uz Gold's Gym.
Jā.
Pavisam cita pieeja būtu.
Protams.
Pavisam cita pieeja būtu un pavisam cita panākuma. Un tāpat biznesam.
Un tu tā liet, mēs atgriežamies
pie tā, ko es teicu. Ja mēs ejam pie tā, ka mēs kilojam nu, sevi, iznīcinām pilnībā.
Tieši tā. Un tāpēc es atgriežu vēlreiz saku, ka ir jādara. Vienkārši, nu nav nepareizs biznesa. Es saprotu, nerunājam par nelegāliem biznesiem, par jebkuru biznesu, protams, tu veic izpēti.
Jā.
Teiksim, ja tev ir kaut kur apkārtnē jau trīs picērijas, četras, piecas, ja nu tu netaisīsi sesto. Ja nu var, ne. Taisnīt jau var.
Pareizi.
Un ja tu piedāvā kaut ko tādu mārketinga pieeju, ko neviens cik nav redzējis, tad, protams, var taisīt daļu jebkur. Ļoti labs latviešu vārds, daļa jebkur.
Jā.
Lūk, un bet tad veicu kaut kādu izpēti, protams, būs kļūdas, cilvēki neies, cilvēki ir jāinformē, kā tev nāks to pizzeriju, kā tu to darīsi, jā. Vai online, vai offline, vai flyeri šliks mašīnas skatlogos, jā, skatlogos, veiks tik
klausies. Jā, viss par procesiem.
Jā, un kaut kas nedod, tas pats Aleks ar Mozī, ko mēs klausam, mēs saucam viņu pa novstrapu, tāpēc, ka viņš vēl to savu bodybuilder novstrapu, jā. Kā viņš teica, ja tev kaut kas izdodās, dari to vairāk.
Man šajā gadījumā Viktors patīk.
Jā.
Viktors atnāca, atbrauc pie mums uz Lielbritāniju, tad, kad bija tirdzniecības kamera, atnāca un pastāstīja, mēs netaisījām tiešraides, nekas netika ierakstīts, un Viktors teica, es atnākšu, bet bez tiešraidēm. Es pastāstīšu, kā taisīt jums vape veikalu. Un iedeva formulu. Viņam ir Viktoram, viņš uz savām kļūdām, viņam ir formula, kā atvērt vape veikalu. Viņam ir formula. Andrejam arī šī formula, vai ne?
Jā.
Andrejam no Vape House arī šī formula ir. Ļoti precīza, efektīva formula. Bez šīs formulas sadegs lupat lēberos.
Nu,
visdrīzāk. Varbūt izdzīvos.
Varbūt izdzīvos,
varbūt izdzīvos.
Var iesaucēt. Protams, es nesaku, ka tas ir vienīgais pareizais, ko Viktors dara. Es domāju, ka Viktors tagad domā, ka viņš būtu darījis savādāk.
Varbūt Viktors satiksies atbraukt kāds ASV, Džeks, kuram ir 200 vape veikali. Viņš teikt, Viktor, es arī tāpat senāk rēķināju. Tomēr paskaties, es tev parādīšu vienu variantu un parādīšu otru variantu.
Jā.
Tas tāpat kā kādam cilvēkam parādīt WordPress, tā kā WordPress tavā industrijā saka. Mm. Saka, tas ir ļoti foršs malacis.
Viņš arī strādā.
Malacis, un tas strādā. Tomēr tu palaid garām,
iespējas.
Paskaties kādas iespējas. Un es tev pastāstīšu, ir šāda lieta un ir šāda pieeja, un tas modelis ir savādāks.
Jā.
Atdeve ir palna. Visam cita.
Pavisam cita. Tieši tā.
Bāc, ka man šādu cilvēku vajadzētu hosting industrijā.
Un tāpēc nav. Jau vienreiz teicu, tu man toreiz pārtrauci, bet es teicu arī, ka...
Tikai vienreiz pārtrauci.
Tas jau sīkums. Lūk, kā Gundaram es arī šajā gadījumā palīdzu. Es parādīju viņam formu, viņš pilnīgi to akceptēja.
Jā.
Un viņš iet uz priekšu. Viņš atradīs savu. Pieeju vēlāk.
Jā.
Ja, protams, tas ir viennozīmīgi, jo es arī to, ko esmu mācījies no visādiem fórumiem, lasot, skatoties YouTube video un kaut kā mēģinot iegūt informāciju, vienkārši Google lasot, ja, nu tad tu tā saproti, ka tu galīgi nekas nenotiek. Ja. Un tāpēc arī mēs...
Sapratu, Gundars atnāca mums tikko ciemos, viņš ienāks mums tiešraidīt, Gundars var apsēsties uz Uldi krēsli.
Čau, Gundar, mēs tieši par teviem runājam. Lūk, jā, un būs pēc tam savu pieeju.
Un strādājiet no biroja, bitīt matos, aizmirsties par mājām strādāšanu, lai pie jums var draugi atnākt, klienti atnākt, reku tikko Gundars atnākt, lai profesionāla vide. Vai jūs mājās neparunāsiet par uzņēmēju darbību? Nu, ar klientiem nevar tikties, nevar profesionāli strādāt, nevar atslēgties no visa. Man bija trīs dienas, pie manas bija meita. Man nekāds, man ļoti patīk Sofija, es viņu mīlu, viņa mani mīlu un viņa man netraucē. Tomēr tikai tas, ka bija blakus, es neko gandrīz neizdarīju. Mana produktivitāte bija uz 10-15% no 100, to, ko es izdarīju. Uz 10-15%. Un tad, ceturtdienā, vakar, burtiski aizgāju projām,
ko mēs neizdarījām. Serverus sataisījām, to izdarījām.
Es jau tāpēc arī pasmējos, jā. Uldim uztaisījām serverus, Helmutam aizgāja visu lietu un notirgoja savus galdus uz domēnas summitu, visu aizgāja. Tā kā vajag Uldim serverus uztaisīt, tad visas lietas iet.
Laba karma būs. Laba karma. Jā, runājot par NFC, šiem te NFC karti, Helmut aplauzos. Par NFC kartēm nav ko domāt. Ziniet, tas tāpat kā šeit nopietni. Nedomājiet par NFC kartēm. Katram IBF skatītājam katram ir jābūt NFC kartei. Katram no jums ir jābūt NFC kartei. Kāpēc? Tāpēc, ka katram cilvēkam, kuru jūs pazīstat, ir mobilais telefons. Ir ļoti maz cilvēki, kā Unibombers vai kaut kas cits, tie, kuri zina, kuri zina. Kuri atsakās vispār no tehnoloģijām. No, jā, ir cilvēki, kuri pilnībā atsakās no tehnoloģijām. Pogatelefoni narkomāniem, un narkomāniem vispār nevajadzētu, jā, vai arī tie cilvēki, kuri lieto pogatelefons, nu, tie savādāk saglabās jūsu kontaktu.
Tāds vai būt vēlams ar tādiem vispār tikties?
Nē, nu, ir radinieki, piemēram, kaut arī vecāki cilvēki, kur tikai tādas māk.
Jā, bet ir biznesā, vai tādiem tiksies?
Jā.
Roliski.
IBF skatītājiem, interneta biznesa fórums, katram ir jābūt NFC kartei.
Jā.
Katram ir jābūt NFC kartei. Ja jūs šo esat dzirdējuši un mani satiksiet un jums nebūs NFC karta, es uz jums paskatīšos, tu neesi nopietns, es nopietnsaku. Ja ar mani satiksies, un es zinu, ka tu zini par NFC kartēm un neesi ieguldījis sev kaut kādu štrunta tur 15 eiro šajā parastajā primārajā lietā, lai es varu saglabāt tavu informāciju.
Tieši tā, tas neko nemaksā.
Nu, kā es varu tevi nopietni uzsvērt?
Ne, galvenais nepareizi pateicis. Nevis neko nemaksā, tas tiešām, kad tu minēji 15 eiro, mums angvērti 14 mārciņas bija. Ja?
Skaidrs, ka tā ir nauda.
Cik vajag izprintēt 100 vizītkartes? Dizains izstrādāt?
Jā. Šajā gadījumā dizains...
Pasūt kartiņu mājaslapā, ie viņu pēc un ievad visu savu informāciju un savu slogo ieliec kāds.
NPC kartas obligāti. Obligāti jābūt. Ņemat un pasūtat. Viens pasūtījums un viss. Tas ir...
Tā populārākā ir, ko mēs lietojam, tapitāk.
Tapitāk, jā. Un rekomanda tiekreklis aizmugurē ir Marija DB, Marijas datubāze, ar kuriem es strādāju pie sadarbības. Un tā kā es biju, viens no džekiem, kas tur bija, es izvēlu kārā kārt, viņš saka, tapitāk, viņš saka, wow, es pazīstu. Viņa draugs ir tapitāk founders.
Oh.
Un viņš saka, es viņam pateikšu, ka es redzēju viņa karti. Es saku, pasaki savam džekam, ka tas ir kapitāls.
Jā,
un cik es saprotu, tapitāk founders pats vēl nesaprot, kas viņam ir.
Ļoti labi.
Kāda reklāma iet?
Uzražo produktu.
Un šeit pa to turpināt darīt to, ko mēs darām.
Jā.
Viņš ir palaidis produktu, varbūt viņam apgrozījums nav. Aizbergs apakšā veidojas nenormāls.
Jā.
Mūsu kanāls dod reklāmu, citi kanāli. Un mēs dodam reklāmu.
Kaut tāpēc, ka... viens no jums paņems tagad, jā?
Jā.
Tas viens cilvēks no jums pateiks nākamajam. Redz, laba lieta.
Tieši tā.
Tiešām viņa ir laba lieta.
Jā. Un pasūtiet, jā, un pa parastajām kartiņām...
Un parastās kartiņas... Jā, vēl mēs atgriežamies vecos laikos. Bet parastās kartiņas jums jāprintē kaut kas jauns. Un kā jau es minēju, ja jūs izvairīsieties nākotnē potenciāli no neveiklām situācijām, es atvainojos, man šis numurs jau nestrādā, man ir cits, ar pildspalu pirksni. Kas tas ir?
Ir cilvēki, kuri pasaka, es nevēlos saglabāt informāciju savā mobilajā telefonā. Augsta līmeņa, augsti cilvēki, es esmu saticis vienu tādu, kurš saka, zinu, es nejaucu. Man patīk paņemt vizītkārti, un tad es ziņu, ka es negribu savu. Un es pateicu no šim cilvēkam ļoti vienkārši. Tev jau nav jāsaglabā informācija. Attaisi tabu savā brauzerī.
Jā.
Un vienkārši jaunā, tu noskat, un paņem notapo vai noskanē kartiņu, tev viņš attaisās jaunā tabā, un viss, un nākošais, ko tu lietu, attaisi vienkārši jaunā tabu savā brauzerī.
Un viss.
Un katram mums ir brauzeri, mēs tad attaisam vaļā, tur 10-20 tabu vaļā.
Jo viss. Tur iespēja ir gan saglabāt visus datus telefonā,
jā.
Un protams...
Un tad atpēc lūdzu skaņu, paldies. Jā.
Jā. Jā. Saglabāt gan telefonā, un gan atvērt brauzerī informāciju.
Tā, darba diena mums jau sākusies.
Jā.
Jāturpina.
Strādāt, pietiek runāt.
Atrodiet savus hobijus. Atrodiet savus hobijus. Paskaties, kas Helmutam ir. Ofisā.
Ne tikai tas. Ticiet man.
Šeit ir džungļi.
Tas, ko jūs redzat fonā, ja šeit viss.
Es nācās pabīdīt.
Viena trešdaļa.
Šī dārza roze. Ņaug. Ja, un man liekas, ir jāstrādā cilvēkiem, kuriem ir nauda, kuri naudu tērē un biznesiem. Es jau tev mazliet viņu savādāks. Es skatos, rekordi man bija divi pasākumi. Bija kripto industrija un ir domēna industrija. Jā. Vienāds produkts. Visā. Vienāds produkts.
Dažādas nozares.
Būtiski divas nozares, viens un tas pats produkts. Vienā un tajā pašā vietā. Vienā restorānā atnāca daži izstādītāji vienkārši mega. Un naudas ienākumi, man liekas, no kripto vispār man nebija nekādi. Vispār. Atnāca pats Steakcubes, kur uzmetā cilvēks pa 7,5 miljonu. Vai ne? 7 miljonu iztrukums, jā. Neko nesamaksāja. Un atnāca domēna industrija, kur...
Diezgan daudz visakā notika, jā.
Pareizā niša ir tomēr jāizvēlās.
Jā. A kā tu zināji, ka pareizā niša? Tāpēc, ka tu...
Savīdzināji.
Jā, tu divus projektus. Viens tev neaizgāja, tad atkal mācīšana. Jā. Tāpēc tā nedrīkst teikt, ka tu dari 10 000 reizes nepareizi, jā. Ja tu dari, un tu redz, kaut kas jau sāk neiet, tad jā. Tu domā, kāpēc tas neiet, un tālāk aizvirzīties.
Tomēr, tā kā tu saki, ja turpinātu rakt kripto industriju, tāpat izsist.
Arī aiziet.
Tāpat izsist cauri. Tāpat izsist cauri.
Vajag tikai rakt.
Patiesības nav pasaulē.
Edgar Liepiņu vārdiem sakot, jā.
Ir tikai lāpsta un... Kāpēc?
Nu, labi.
nu, kā teic? Ot?
À, tas teiciens, jā. Kāpēc at zabora dā bieda?
Tā arī strādāsim. Visiem jauk dienu. Čau, čau.
Atā.